Pak už šel u nich ten alkohol, byla to u nich tak velká priorita, číslo jedna, celý den jenom ležela, chlastala. 24. prosince jsme šli na hřbitov, ukrát svíčku, protože jsme fakt nevěděli, co budeme dělat. Se sestrou seděli na posteli, zabalení v dece, brečeli jsme, nevěděli jsme, za kým jít, nikoho jsme neměli.
Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je STN a já vás vítám u nového dílu mého pořadu Zpověď oběti. Mým dnešním hostem je muž, dospělý chlap, který v útlém věku, nebo dá se říct v raném mládí, musel převzít zodpovědnost za jeho rodiče a postarat se tak o zbytek rodiny. A taky vím, že byl obětí týrání, dá se tak říct.
Ano.
Takže říkám to dobře. A o tom bude dnešní jeho příběh. Ahoj, já tě tady vítám. Díky, že jsi došel.
Taky děkuji za pozvání.
Díky, že jsi do toho šel a našel jakoby odvahu nebo něco tady podělit o svůj příběh. Já o tom příběhu opět nic moc nevím, protože nerad se vyptávám dopředu. Jsem rád, když to tady plyne takhle a můžeme si o tom popovídat a všechno se to můžu dozvědět zároveň vlastně jako naši diváci. Takže bych byl rád, kdyby si začal nějak tak klasicky úplně od mládí nebo jakoby, jak jsi vyrůstal, v jakých poměrech a co se stalo, že jsi skončil tak, že jsi zůstal sám se svými sourozencama.
Mm-hmm. Tak, začal to nějak. Vlastně rodiče se přistěhovali, tuším, že z Brna do malé vesnice.
Mm-hmm.
A tehdy, já nevím, asi bylo všechno v pořádku. Byl jsem dítě, že moc si toho nepamatuju. No a když mi bylo, já nevím, skoro 6 let, tak se přestěhovali do druhého domu v té samé vesnici, jenom do většího. No a tehdy už to začalo jakoby trochu z kopce. Vlastně otec jezdil na pracovní cesty kamionem, takže on byl doma kolikrát jednou za 14 dní, někdy míň. No a vlastně když dojel, tak se jako rodiče hádali, ale nebylo to vyloženě úplně zlý. Nebo minimálně, kdyby to tehdy skončilo, tak by bylo dětství asi v klidu. No a někdy v tu dobu začala matka propadat hodně alkoholu. První to začalo, takže já jsem třeba došel ze školy z první třídy a ona už seděla v hospodě. Já jim došla v 10, v 11 hodin a vlastně měl bych říct, že teda měl jsem o 2 roky mladší sestru v tu dobu.
Takže to by bylo 6, zhruba jí teda 4.
Ano.
A ona byla kde v tu chvíli, když ona byla v hospodě?
To už většinou doma. Nebo jakože jí vyzvedla ze školky a ušla chlastat. No a takhle pozvolna, nevím, tohle bylo třeba 3x, 4x do týdne, někdy míň, někdy víc. Já nevím, zhruba během roku si našla v té hospodě podobně smýšlejícího přítele. Začali chlastat spolu, tím pádem už to nebylo jenom tak 3x týdně, ale téměř denně. Pak jí otec došel tady na tuhle nevěru, takže do toho všeho vstoupila tady hádka mezi něma, jako co se týkalo rozvodu a podobně. Otec vlastně o nás přestal jevit zájem, skoro úplně, jenom jsem tam posílal sociálku nebo něco.
Takže jakoby šli od sebe a probíhal nějaký jako rozvod, jo?
Jo, ten teda probíhal další dobu, ale který vypakoval se téměř jakože hodně rychle.
Uhum.
Takže teď ona byla s tím přítelem a já nevím, mohlo mi být tak 7, 8. Už se tehdy začali jako hodně bít. Často, jakože když jsme usnuli, tak oni pořád byli v hospodě, došli ve 2, ve 3 ráno, probudila nás rvačka mezi něma. Často jsme to schytali my, protože jako dítě jsme se snažili to.
Jo, chránit třeba mámku, nebo takhle. Takže jste to schytali tak.
Jo.
Pro upřesnění, jestli to tady vypadlo z kontextu, omlouvám se, to bylo s tím jejím novým přítelem.
Ano, jo. No a já mám také tušení, že se jí začala projevovat u ní nějaká psychická porucha nebo tak něco, nejsem na to úplně expert, ale první to začalo výkyvama nálad, velkýma. Že často jsme schytali bezdůvodně. Já si třeba vybavím, jsem došel ze školy, byla myslím tak druhá, maximálně třetí třída a myslím, že se mi nějak blbě odpověděla to, co bylo na jídlo a ona se mnou hodila jakoby o zem na chodbě, jo, vlastně na dlažbě, začala do mě kopat úplně bezdůvodně.
Myslíš si, jako, že i ve stavu, kdy nebyla ožrala nebo jo, pod vlivem, jo, že jo. Prostě už...
Už tehdy, no. Takhle to probíhalo.
Takže a teda ty jsi měl tu mladší sestru nebo oni spolu potom ještě měli nějaké děti?
Jo, ještě potom byla sestra, ale to až když mi bylo 11.
Jo, Takže ona potom s tím přítelem...
Jo, měla další dítě.
Takhle pokračovalo tvoje dětství, teda jakoby základní škola.
Jo.
Tím, že teda ty se staral o tu sestru víceméně asi ne. Potom už si asi možná vodil ze školky nebo ze školy nebo něco takového. No. Oni prostě chlastali.
Jo, teď to jsme se starali tak nějak sami o sebe, no. Na to úplně nešlo. Že když jsme byli děti, mě bylo třeba 8, 6. Mhm. Ale tehdy to ještě nebylo tak zlý, jako to, co přišlo potom. Vlastně tady tyto jejich hádky a bitky byly téměr na denním pořádku. To už bylo pak jako hodně často. Pak už šel u nich ten alkohol tak moc, nebo jak to říct, byla to u nich tak velká priorita, v podstatě jako číslo jedna. Už se stávalo, že nám třeba odpojovali elektriku. První to bylo třeba na 2 měsíce, na měsíc, někdy jenom na 14 dní. Později to bylo klidněji třeba na půl roku.
No, jo, oni přišli teda o zaměstnání a už chlastali jako od rána.
No, oni nedělali ani jeden. Jinak tohle všechno mělo vliv samozřejmě i na školu, protože že když jsem tohle zažíval doma, kolikrát jsem nespal, pak jsem musel jít do školy a ta chudoba vlastně, nebo toto jejich chlastání se projevilo i tady na tom, a protože jsme bydleli na malé vesnici, tak to všichni věděli, ale děti to brali hodně zle, takže jsem byl středem šikany, já i sestra, aby toho nebylo málo teda.
To jsem si právě myslel, no, že to tak bylo.
Jako, dobře, ta šikana nebyla zlá, ale byla tam. No, jsem úplně zapomněl říct, že když bylo nějakých 9, tak matce někdo zavraždil to, sestru. Tehdy tomu alkoholu propadlo jako úplně naplno. Jakože tomu už to asi, říct, tomu už to bylo fakt definitivní.
Mm-hmm. Tomu ještě teda některé nějaké ty psychické problémy, které asi tím jako...
Jo, pravděpodobně ano. Mm-hmm. No a někdy, když mi bylo 11, vlastně skoro 12, tak se narodila jim další sestra, nebo jim první teda poslední. Mm-hmm. Chvilku to vypadalo, že to bude snad v klidu. Trochu se omezili v tom chlastu. I chvíli po narození, řekněme tak 2-3 měsíce, to fakt vypadalo, že to bude v klidu. No a potom se to vrátilo do starých kolejí, takže jsme se sestrou vychovávali tu nejmladší.
Takže vy jste se starali o tu mladší sestru?
Ano, tak mě bylo nějakých 12, sestře 10 a jí bylo třeba půl rok.
To je jako brzké dospívání, teda jako, no, musím říct, tak jako starat se o půlroční dítě, trochu vím, že není úplně sranda. Co s tom jako vařili jako sunára, jako, já nevím, jako prostě všechno.
Jo, tak nějak, no.
A ještě jsem se chtěl zeptat, nebylo mě úplně jasné, ale dedukuju to z toho, že když si říká, jste se stěhovali někdy v mládí, poblíž nikde nebyl nějaký prarodiče nebo někdo takový, kdo by domů
pomohl? Ne, ne, vůbec. Ona vlastně potom k nám přišla, my jsme si nastěhovali domů matčinu, matku, ale to až později, no až kolem těch, když mi bylo zhruba těch 12, 13, no. Ale ona stejně jako moc dlouho nežila už.
Mm-hmm. Ona tam byla taky už na dožití, jako by už taky nebyla.
Ano, ano,
moc vám jako nepomohla teda.
Ne, no.
Budu si trochu představit to, že se znetěšila ani do školy, ani ze školy. A ne, no. Jako takové mládě je docela něco asi jiného, což, než si dokážeme představit my všichni ostatní, kteří máme takové ty svoje malé problémy. No jak to probíhalo dál, kam až to jako zašlo teda?
No, my jsme celé dětství pro ní chodili do té hospody. Bylo to fakt často a už tehdy to je, jak jsem říkal, vlastně ty výkyvy nálad přešly do takové fáze, že mi bylo nějakých 12, 13 a měli jsme se sestrou kotě. A když jsme pro ní došli asi po třetí do hospody a už bylo třeba 10:30, tak se tak natrala matka, že došla domů, jednak nás, jakože to, jednak nám vynadala a vzala to kotě a hodila ho před náma na topení. A šla zpátky.
Takže, dobře, a šla zpátky jako chlastor.
Jo, 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 zpátky do hospody, no. Dobře, já jsem teda plně zapomněl pár situací, kdy mě bylo 13, 14 a už jsem projevoval za, jakoby námitky proti tomu, jak moc chlastá a tak. Už jsem měl jakoby nějaký rozum. A u ní to vyeskalovalo k obrovský nával vzteku. Třeba jeden den to jsem hodně dostal pohrabáčem. Jakože silně přes záda, přes hlavu.
Jo, taková železná tyč, jenom kdo by nevěděl, co je pohrabáč, s čím se jako šťourá v kamnech, jo. Myslíme to sama.
Ano, ano.
To je s tím, že zmátila jako.
Jo. Vyhodila z baráku a já jsem celou noc chodil prostě z vesnice do vesnice jenom tak. A když jsem se tehdy snažil vrátit, tak bylo zamčeno, takže jsem obešel celou vesnici, snažil jsem se jít přes dvůr. No a vím, že tehdy jsem dostal znova, když jsem došel domů.
No, no okej, okay, asi. Z čeho je, vy jste jako třeba žili, nebo co jste, jak ty jsi musel vařit teda? Nebo jako měli jste nějaké jídlo teda ve škole možná?
Jasně, ve škole občas vařila, občas taky ne, matka, no. Vzpomínám si třeba na takovej nepříjemnou situaci, to jsme byli fakt malí, mě mohlo být 8, sestře teda byl tak těch 6. To došla domů, nevím, mohlo být tak 10 hodin a my, že máme hlad, ona si tam nakrájela slaninu, vzala si chleba, každému nám trošku dala, vzala si to a odešla s tím do hospody. Kdybych tady to měl shrnout, tak jsme byli v pohodě půl dětství o hladu a ve strachu. Do toho teda klidně půl roku bez elektriky.
No a to byl nějaký rodinný domek, nebo nějaká bytovka?
Jo, rodinný domek.
Takže v zimě třeba jako jste neměli čím topit?
Jo, tam byly vlastně kamna na výměník, ale bez elektriky to nemohlo fungovat.
Aha.
Takže topit se nedalo, no.
Proto si došel v tričku teda dneska. Sorry, že to odlehčuju, ale asi si zvyklej teda, no.
Jo, tak vlastně, když mi bylo těch 12, starali o tu sestru, tak ten alkoholismus dál pokračoval. Teď už v plné míře, kdy už jako i po ránu ta lahváče a podobně. Takže to už bylo úplně denně. Výjimečně byla střízlivá, to bylo pár dní v roce. Tehdy tak nějak vrcholily ty hádky mezi něma a tím mým přítelem. Vlastně to už se blížil, nevím, řekněme, tak přeskočím do nějakých mojich 14-15, kdy už jsem byl v devítce a měl jsem jít na střední. Tak ani to mi nevyšlo, protože, jak říkám, u ní byl ten alkohol na prvním místě, takže jsem neměl ani možnost studovat. Měl jsem ani na jízdenky, ani na svačený nic. No a tehdy, to mě bylo skoro 16, přišlo od ní, že mi domluvila brigádu a já jsem ty lidi jednak vůbec neznal. A co vím, tak ona taky ne. A mě řekli, že můžu jít teda jako brigádu a tak. Já jsem to vzal, byly tam slušný peníze, tehdy myslím kolem 130 na hodinu, že to nějakých 10 let. A tak jsem to teda vzal, no. Ale úplně jsem nevěděl, co mě čeká. Jednoho dne jsme odjeli, nebo já jsem teda s nima odjel a jel se do Německa přes 1000 kilometrů někde. Já jsem byl poprvé takhle mimo domov. No a dělalo se ty solární panely. Dělal jsem to na černo. Takže celý měsíc pryč. Dojel jsem, peníze, co jsem viděl, mi v podstatě ukradla. To padlo na chlast, dalo by se říct.
No, zaplatila ty největší dluhy nějaké nebo něco.
No, spíš jenom to se týkalo chlastu, tak, aby mohla dál pít.
Aby mohla dál, zaplatila sekeru v hospodě.
Přesně.
Kolik to byla taková částka v Německu, si zase mohl vydělat celkem slušně.
Skoro 30 tisíc. Paradoxně ona si zaplatila teda to, tedy sekeru v hospodě, ale vím, že nám tehdy nešla elektrika. Ona se vzala teda aspoň tu nejmladší sestru a šla ke známým, k jejím známým. A tam teda tak nějak přečkávali zimu. A my se sestrou byli celou zimu sami doma. Občas jsme si šli do studny pro vodu, aby jsme měli aspoň vodu teda.
Ona byla ještě na základce, nebo už taky končila. Ty jsi měl studovat, místo toho teda nestudoval, protože jsi neměl možnosti.
Ano.
A byli jste celou zimu sami doma?
Jo.
Z čeho jste žili pro boha?
No, to občas nám jakože dala peníze, když jsme vlastně šli, to bylo jen ve vedlejší vesnici za ní. Nevím, oni třeba ty její známé navařili, tak jsme si něco vzali, ale jinak tak jsme byli prostě celou zimu bez elektriky doma, o svíčkách, vodě ze studny.
Jenom jako prostě, aby lidi si nemysleli, že to bylo někdy v minulém století, jako 10 let zpět třeba, no.
Necelých 10 let, no.
Sila, to, no. A jako nějaké dřevo, aspoň jste si, nebo to vůbec nefungovalo, takže jste tam byli prostě v zimě.
No, jak říkám, nebyla možnost, tam byly
zimě teda, o vodě.
Tam byly teda krbové kamna, ale byly na ten výměník elektrický, co rozháněl vodu do toho topení, takže se topit nemohlo, to by tam, jako by ta,
jo,
se ohřálo, že jo.
A co, když jste byli třeba, nevím, nemocní nebo něco, nebo pomohla vám aspoň v tom, když to...
Ne, vůbec.
No, přečkali jste nějak zimu teda, jako, tak co to jako eskalovalo, já už si neumím představit moc horších věcí, jak se dokáže rodič zachovat ke svým dětem, takže sorry, já nevím ani co jako se ptat nebo tak, takže nějak pokračuj klidně.
Já jsem si třeba teď vybavil, že tedy vlastně jak se rozváděli, tak tam u nich probíhá takový boj, aspoň chvíli, jakoby, že otec říkal, jak je špatná matka, ona zase, jak je špatný on, jak bychom měli být s ní a podobně. On to vzdal teda hodně rychle, ale u ní to pokračovalo jakože dlouho, až třeba do těch 15. A tehdy nám jako dost vyhrožovala, že půjdeme k fotrovi, že on je špatný a tak. Nezřídka nám obou držela nůž pod krkem, vyhrožovala, že zabije nás, potom sebe. nebo chvilku poštvávala sestru proti mně, mě proti ní, že chvilku mohla ona všechno, já jsem byl ten špatný. To bylo většinou, když někdo projevil nějakou tu námítku, anebo naopak.
Se ve vás snažila vyvolat závist to takhle, jo? Že třeba jednému jako dopřávala.
To jsou manipulativní, bych řekl. Vlastně pokud jeden s ním souhlasil, tak byl ten dobrý. Když někdo projevil takový nesouhlas, tak byl zase ten špatný. Sestra se k tomu postavila dost jinak jako já. Začala třeba ve 14, v 15 zdrát z domu, většinou za kamarádama nebo tak. To řešila matka tak, že jí přivázala k topení řetězem.
Jenom mě napadá jedna věc. Nevím, v jakém stavu jste jakoby chodili do školy, ještě jste chodili na tu základku třeba. Hmm. Ale v té škole, krom toho teda, že samozřejmě děcka jsou zlé, když vidí outsidera, tak si ještě kopnou, to se nemusíme bavit. Hmm. Dokážu celkem pochopit, co jste tam zažívali. Ale jak se k tomu jako stavili ti učitelé třeba? Že mohlo být asi na vás i znát, že třeba, já nevím, máte nějaké jako špinavé oblečení nebo něco, asi se nepralo u vás, když jste měli elektřinu, vodu, že jo, tak
no.
Co, nijak to jako neřešili, neměli nějakou snahu řešit to třeba se sociálkou nebo tak?
No, popravdě vůbec. Vůbec nikdo to neřešil. A věřím, že hodně lidí to vědělo, minimálně sousedi, ty museli slyšet dřev,
no.
Jako skoro denně. Nevěřím tomu, že to neslyšeli, vlastně nikdo to neřešil.
Absolutní ignorace, nezájem od lidí, kteří vám mohli jakkoliv pomoct.
Jo.
A to je taková česká trošku vlastnost, že tady se hodně říká, nehas, co tě nepálí, a nebudu se srát do něčeho, po čem nic není a no. Teda, dokud se mě to netýká. U těch sousedů to, ne že to chápu, ale tak je to také celkem běžnější, ale jde mi do hlavy, že třeba ty učitelé nebo tak, víš, když musí vidět, že jako asi jste logické nemohli být jako připravení do školy a tak.
Jo, my jsme měli hodně zameškaných hodin. Já se chodíval prvních 2-3 ročníky s monoklama. Všechno od matky. Nikdo to neřešil.
Nikoho to nezajímalo.
Ne, no. Vlastně nemám, nebo neměli jsme nikoho, nemáme. Jediný příbuzný, koho vlastně teď můžeme říct, že máme, je teta, to je v Americe. A jinak vůbec nikoho, ani teta, nebo strejda, nic. Takže jsme neměli za kým jít. A ty lidi v té vesnici nás brali, jak říkáš, jako outsidery, takže píš se na nás dívali skrz prsty, než aby vůbec se aspoň zeptali nebo tak.
Já třeba pocházím z vesnice, ze které si to nemůžu toto představit. Já jsem si, kdyby tam prostě někdo byl fakt takhle jako odlišný nějak, že by se pořádal nějaké sbírky nebo prostě někdo by se jako angažoval, víš. A to byla nějaká hodně malá vesnice nebo?
No, do 400 obyvatel.
Takže ty máš vlastně teda základní školu.
Nebo? Ano, což je další důvod, proč se na mě dívat skrz prsty.
A neměl jsi ani nějaké jako kámoše, kteří by ti pomohli?
Jako kamarádi tam byli, ale myslím, že neměli možnost mě pomoct. Ani kdyby asi chtěli, myslím, že nikdo to nevěděl a jsem se s tím úplně nechlubil.
Že mi třeba netušili, jako, že jsi byl celou zimu třeba bez elektřiny nebo tak. To nechceš ani říkat v té škole, že?
No, to si, určitě jsem to neříkal, i když známe vesnici, že tam se všechno provalí hned. Takže možná to někdo věděl, ale to, že by to někdo řešil, to ne, no. Naopak byli takový lidi, že ono se dostalo, takže měli jsme známého a on nám na černo připojil třeba 2-3 přípojky a byli takový, co zavolali ještě do EONu, že jo, že to napraskali.
S postupem času jakoby měnilo se něco jako u toho přístupu té tvojí matky, nebo tohle ty popisuješ, že něco, co se dělo třeba 10 let zpět.
Mm-hmm.
Jaký to měl teda další vývoj potom? Jsi začal někde makat, nebo?
No, já jsem vlastně do těch 18 chodil jsem tam po brigádách, pak jsem byl vlastně ještě teda jednou v Německu a to už jenom na kratší dobu. Jsem tam třeba někomu pomoct v lese, nebo jak se vlastně dalo, co jsem našel. A na 18 jsem nastupoval na fabriku, přímo v den 18 jsem šel na noční. A za hodně směšné peníze a dost nepříjemná práce, ale tak vzal jsem to. Tedy už vím, že zhruba kolem těch mých 18 oni se tak nějak jakoby definitivně rozešli s tím mým přítelem. Ona teda chlastala dál, samozřejmě.
Bydlela furt u těch známých, nebo už se vrátila domů?
No, to už byla doma. Jo. Jakože tak, jenom když nešla elektrika, tak byla pryč.
Co ta tvoje mladší segra, ta o 2 roky mladší, ta šla někam na střední školu, nebo něco, ty si pomohl třeba z brigády něco platit, nebo tak, nebo
ani? No, chvilku jakoby chodila na školu, myslím, že to bylo hotelnictví, ale nechci kecat. Byla tam chvíli, zhruba rok, a ani možná to ne, a pak to dopadlo jak u mě. Akorát u mě to bylo mnohem rychlejší. Takže potom taky nedostávala na jízdu, na nic, do školy. A jak říkám, tehdy už to úplně vrcholilo, takže v podstatě jsme byli v tom domu bez elektriky a tak a ještě chodit do té školy. Rozí to jakoby vzalo, já myslím, že i kdyby měla peníze, že by to asi vzdala tehdy.
Takže chodila taky po nějakých brigádách nebo něco takového? Nebo?
Myslím, že chtěla, možná na pár byla, ale jakoby v tu dobu jsem byl určitě víc na těch brigádách.
Tak starší brácha, no, tak jsem musel trošku jako starat jinak, ale... Nenapadlo ti někdy v tom věku opravdu prostě jako utéct někam jako pryč? Prostě, tak prostě někam utéct, zapojit se tam a říct, ty vole, matka prostě, na, že tam ve špíně, bez elektřiny, bez jídla, matka alkoholička bije nás, prostě nic takového, jako, nemáš takové myšlenky, když jsi v té situaci?
Jo, napadlo určitě už mladí, když to začínali ty jejich hádky a tak, a vím, že tehdy jsem měl, byl ještě nějakou Nokia 3310 nebo tak něco, v těch 8 letech zhruba, a zkoušel jsem volat na policii a nešlo to, protože mě zablokovala ty čísla na to.
Ona ti zablokovala čísla na policii?
Ano, na policii, na 212, na všechno.
Že ona vás jako držela své děti jako rukojmí, no.
Jo, tak ono to tak vypadá, že jako chvilku si možná uvědomovala, co dělá, pak na druhou stranu mi přijde, že si to nemohla uvědomovat. Teďka nevím, co se jí honilo v hlavě.
Ne, jako psychicky nemocná alkoholička, to je prostě daný, jako já prostě tuto situaci chápu, to se děje a tak, ale mně nejde do hlavy v vašem případě. Jako já to mám za absolutní selhání jako systému, protože v tomto případě dojde si toho dřív nebo později někdo všimne, někdo na to někoho upozorní, jsou nějaké úřady, nějaký odspod, nějaké takové věci, dojde nějaké paní z úřadu, ze sociálky, zjistí, že žijete v nevyhovujících jako podmínkách, umístí vás do děcáku nebo cokoliv, nebo takové věci. U vás nikdy nic takového neřešilo, ani žádné podezření nebylo.
Jak jsem říkal, tak otec tam volal sociálku, ale ten jeho zájem vždycky projel po jich z letech. Ten největší to bylo vždycky tak jednou za 6 let. A tady to, jakože vím, že tam ta sociálka několikrát byla. Minimálně tak 3x, 4x. Ale ona už nám vyhrožovala, že máme říkat, jak se máme dobře, jak chceme být s ní a podobně. A právě už to začínalo, že nebudeme s tátou, že on je ten zlej.
Jo,
že on jí vlastně byl, co si pamatuju, tak to udělal třeba 3x, to vím. Ale už právě tehdy, jakože se snažila udělat z něj toho špatného.
Takže vás jako manipuloval proti němu, aby prostě si vás mohla nechat a brát na vás asi nějaký sociální dávky, které pak následně mohla jako prochlastat.
Pravděpodobně ano. Mě hodněkrát napadlo, že bych úplně zdrhl z domu, ale nevěděl jsem jednak kam, co bych dělal, byl jsem dítě, taky něco držel, co by dělali ty sestry.
Ty se v tom nechal, že jo?
No, to jsem si nedovedl vůbec představit. Vlastně, jak říkám, z rodiny nemám vůbec nikoho, takže to jsem nevěděl. Ani se nevěděl, že je nějaká možnost vůbec někomu říct. Právě skrz to, jak jsme byli na té vesnici a jak se hodně lidí, de facto skoro všichni na nás dívali skrz prsty, tak jsem se bál, že bych byl ještě za toho špatného nebo něco.
Tě jako ani nepřijali nikde, nebo...
Jo, jo.
Jo, chápu, já si myslím, že to nikdo jako neumí tohle představit a ta manipulace a tady to nesebevědomí prostě z toho pramení, že teď zpětně to tak může se zdát, proč si něco neudělal, že jo, ale... Ale ani si nevěděl, jaké možnosti máš, to víš třeba teď, jo.
No jasně, no, po bitvě každý generál, přesně, že, jak se říká.
Je něco takhle z toho dětství, jako nějaký fakt takový traumatický jako zážitek, který si myslíš, že by tady měl zaznít něco, jakoby fakt hodně alarmující. Kromě toho, co jsi řekl teda, že vám snad zabila tu kočku nějak před očima teda, držela vám nůž pod krkem, vyhrožovala, manipulovala, jako ono to není málo, jo, já jenom, jo, aby si pak třeba nevyčítal něco, že třeba něco mohlo ještě zaznít.
Jo, jo, tak. Určitě, no.
Ještě tak to jako mě napadá, samozřejmě tohle není, tohle je dost jako netypická věc, co tady byly lidi před tebou, spověti, oběti, tak to bylo většinou jako napadení nějakého sexuálního jako rázu. U tebe to jak si to, že tě vlastně úplně jako se, nebo vás řekli vlastní rodiče a ještě tě třeba jako fyzicky ubližovali a tak, což je úplně jako něco jiného. Takže tohle oproti těm jiným rozhovorům nemá ten, tady asi si neumím představit, jak jako co komu poradit, jako aby tomu předešel, že jo, nebo tak. Možnost samozřejmě tady toho ponaučení je v tom, že opravdu třeba co byste mohli dělat jinak, jo? Ale ono v té situaci prostě toho
myslím,
moc jinak dělat
nejde. No. Měl potom asi radu na nějakou na závěr, ale tady k těm traumatickým zážitkům, jako jich bylo hodně, už jenom to, že člověk šel spát, byl mu prostě mezi těma 6 a 15 rokama a probudila ho hádka mezi rodičema, nebo matkou a tím jejím přítelem. To vlastně nás probudil hřev, že rány, sklenky bouchaly, všechno. Ten nejhorší zážitek, který z toho byl, zrovna když už jsme měli tu nejmladší sestru, byli zhruba 2 roky A já jsem měl takovou tendenci, že já jsem viděl jakoby z pokoje do celého baráku, protože on byl tak do helka. Ona došla třeba matka na a šla si třeba lehnout, nedělala žádný bordel, nic. A spala vlastně třeba v obýváku nebo v ložnici s tou nejmladší sestrou. A já jsem věděl, že přijde ten její přítel a určitě bude vyvolávat hádku.
Mm-hmm.
Takže jsem kolikrát byl fakt třeba do 2 do rána zhůru a snažil jsem se s ním mluvit, abych ho uklidnil, aby nic nebylo a šel si třeba lehnout. A vím, že se mi to jednou nepodařilo, že jsem usnul a probudila mě nejmladší sestra s brekem, že se bijou, takže já jsem nevěděl, co dělat. Běžel jsem vedle do pokoje s ní, dal jsem jí sestře, snažil jsem se odtrhnout, což většinou dopadlo jenom tím, že jsem schytal. No, další takový zážitek, třeba kdy mě matka topila ve vaně. Nespomenu si už proč, ale vím, že mě topila ve vaně.
Tohle je taková jako, víš, že jindy to aspoň dělají cizí lidi, cizím lidem, jakoby třeba, nebo tak, ale tohle mi přijde, že je úplně jako jedna z nejhorších jako forem nějakého násilí, když to dělá matka na vlastních dětech. Jako, tohle je fakt důkaz toho, že ženský alkoholismus nebo alkoholismus jako obecně je jako ohromný problém.
To bych řekl taky, no. Jeden důvodu, proč se jako dost vyhýbám alkoholu.
Co, spoustu lidí, kteří měli rodiče alkoholiků, jako se chlastu ani nedotknou třeba, no, protože opravdu asi nemůže být dostrašující víc případ, než když se toho rodiče bojí, že máš s ním takové zkušenosti.
Hmm. No další takový traumatický zážitek, ten se netýká přímo mě, ale u nás tam probíhají různé akce, nechci úplně jmenovat, protože by to hodně lidem došlo. A kdy vlastně na jednom místě byla skoro celá vesnice, tak se tam tady ti dva, matka s přítelem, pobili před v podstatě celou vesnici, což se samozřejmě dostalo do školy.
Mm-hmm.
Takže to bylo další, tedy jako jenom posměšku. Bylo to dost trapný a nepříjemný.
Já si to ani neumím úplně představit. To jsou to taky z menší vesnice. Vím, že třeba vždycky jsme v některé životní situaci nebyli na tom úplně nejlíp jako ze všimi, když ta matka se nastarala velice jako příkladně. Ale si pamatuju, jak jsem stál třeba jednou, jsem měl mikinu na sobě, kde jsem měl trochu jako byla jako až molkovatá, taková už trošku obnošená, víš. A jak moc jako ty děcka jsou zlé, prostě, když tady toho vlastně něčeho všimnou, víš. Já si úplně neumím představit, jako jakým terčem šikany a posměchu jste byli vy, kteří jste museli jako chodit.
Mm-hmm.
Všelijakém stavu navíc, to se určitě tam povídalo o vaší mámě a tak. Chodil jsi hodně za školu asi, ne?
Za školu úplně ne, ale nechodil jsem do té školy dost.
Jo, takhle. Ty jsi nemusel chodit za školu, když matka se o vás nestarala.
No, jakoby ona většinou vždycky napsala tu omluvenku, aby jakože neměla problém, že máme neomluvené hodiny.
Aby neřešila sociální.
Jo, jo, jo. Ale mývali jsme hodně, jako třeba i 300 hodin za ten rok, protože to se nedalo, že asi třeba ještě ve 4 ráno se hádali.
Mm-hmm.
Teď člověk by spal 2-3 hodiny a šel tam. To myslím, že by těžko zvládali dospělí na to, že tak dítě.
Protože ty by se naraz navíc jako musel nějak jako brzo ráno probudit, vypravit a jít tam, že jo? Takže prostě když oni už usnuli, tak asi využíval ten čas tomu, aby si spal taky.
Jo, jo, určitě jsem byl rád, že byl konečně klid, aspoň chvíli. Mimo to, jako v podstatě celou základku jsme neměli svačený vůbec. Obědy, když je platila, tak byly, no. Dobře, takže si teda budeme pokračovat. Jak mě bylo těch 18, to jak jsem říkal, tak jsem vlastně nastoupil na tu fabriku.
Mm-hmm.
A to teda ono už nebyla s tím přítelem, bo jakoby, možná se sem tam setkali, ale už jakoby u nás nebydlel. Takže těch hádek ubylo, minimálně teda mezi něma, že i když tam nebyli. Ale co se týkalo chlastu, tak tam už to už bylo úplně špatný. Celý den jenom ležela, chlastala. Kolikrát se sebrala ráno, šla do hospody, došla domů, vyspala se a šla tam i večer. Takže péče o nejmladší sestru byla na nás, na mě a mladší sestře. Ta už tehdy chodila do školky, takže jsme ji tam buď třeba vypravili nebo něco. To bylo dál. Když mě bylo těch skoro 19, jsem si začal dělat pomalu řidičák a to bylo na podzim. A mám tušení, že tehdy přišla si v té matčiné hlavě úplně k největšímu zkratu a začala už věřit naplno svým bludům a začala nás přesvědčovat, jakoby ona jela třeba k doktorovi a dojela, nebo nevím, jestli byla u doktora, minimálně to tvrdila a začala nás přesvědčovat, že má rakovinu ledvin. I když mě bylo jasný, že asi úplně neříká pravdu, zase jsem si říkal, že vzhledem k jejímu životnímu stylu a protože to není úplně blbost, takže asi úplně nelže. No a takhle nás dál přesvědčovala jednou, že musí jet na vyšetření do Prahy. No a říkám, to byl podzim a ona se sebrala, odjela, dlouho se nám neozývala, mimo to, to jsme byli právě už to, už to, to v domě jakoby nebyla elektrika, měli jsme teda na černo napojených pár zásuvek, syn dvě nebo tři, a občas jako zavolala a už mlela fakt nesmyslí něco, že tam má barák a jak nás, jak si nás vezme a podobně, jak to tam zařizuje, že každou chvilku pro nás přijede a podobně. Mně už bylo jasný, že je dost mimo, že tohle prostě úplně zdravý člověk zuby nevyhodí. Tehdy už to bylo fakt tak zlý, že ta moje výplata fakt nestačila, já jsem měl hodně směšný peníze, takže kolikrát jsem táhl i 16 a měli jsme v té firmě možnost brát si jakoby balíček jídla nebo vzít si nějaké jídlo v kantýně jenom za slevněnou cenu a měli jsme jenom určit jako omezené množství, tak jsem to bral sestrám, takže jsem kolikrát ani nejedl, aby se oni najedli. A jednou, když jsem byl v práci, tak mi volala sestra, že těch pár zásuvek, že to vyhořelo, takže jsme byli komplet bez elektriky. Ona ji odvedla k její babce, což byla matka toho jejího přítele. No a to už mohl být tak prosinec. A vím, že tehdy jsme byli oba hodně na dně, dokonce 24. prosince jsme šli na hřbitov ukrát svíčku, protože jsme fakt nevěděli, co budeme dělat. Vím, že no, to byla asi ta nejhorší chvíle, že jsme tam se sestrou seděli na posteli, zabalení v dece, brečeli jsme, nevěděli jsme, za kým jít, nikoho jsme neměli, vybité mobily, takže neschopnost někomu zavolat. Vím, že má k měsíc, nebo možná ani to ne. Nějakou dobu na to se matka ozvala, jak jede za náma a dojela, měla vyholenou hlavu. Jakže má, jak prodělala chemoterapie a podobně. A jakože umírá na rakovinu ledvin a nesmysly. A vím, že to byl jeden den, co jsem šel na odpolední a ona, že jede už jenom na poslední vyšetření a myslím, že to byla středa, že do pátku je doma, já, že jí prostě nevěřím, že je jasný, že je dost mimo. Sestra jí tehdy uvěřila, myslím, že už prostě ze zoufalství. Ta jí dala 200, že to má pro sestru, že to jí na jídlo vystačí na ty 2 dny. Od té doby nikdo neviděl vůbec. Až do dneška, ještě nedávno byla v celostátním pátrání. No a takže tehdy jsme, nevím, že tu nejmladší sestru si vzala do péče, ta její babča. Mm-hmm. Ta, musím říct, že se o ní stará dobře, mm-hmm. i když žije s tím jejím otcem, který pořád chlastá, už podle mě nedělá takový excesy jako dřív. No a na mě tedy bylo nějak ten barák dostat aspoň, aby jsme měli elektriku, který nám dost pomohl starosta. A už si ani nespomenu jak, ale dostali jsme se k charitě. Ta, musím říct, že taky pomohla určitě víc, než bych čekal v tu dobu. Tak jsem začal řešit, že si vezmu sestru do pěstounské péče, protože jí bylo jenom 16, no, skoro necelých 17. Mm-hmm. Takže to bylo běhání od psychologů k soudu.
A s tím vám pomáhal nějaký zaměstnanec charity?
Ano, ano, s tím vám pomáhali, ale vím, že to bylo dost náročný na psychiku. Do toho ještě vlastně jsme to dali na policii. Paradoxně to, co udělala, není úplně trestný, že nás nechala v tom domě. Bylo tam, vím, že ji řešit.
Sice nějaké zanedbání péče nebo něco?
Tam. Ano, jako zanedbání péče určitě možná. Tak já jsem jim říkal to, co tady vlastně, to, co se nám dělo, takže tam bylo i to týrání. Ale to, že nás nechala v tom domě, to úplně neřešili, protože hádám, že na tohle není zákon, nebo možná už je, ale vím, že tehdy to vůbec neřešili. Snažili se jí teda jako vyhledat. Vím, že se jim to dlouho nedařilo. Myslím, že asi ani doteď, protože nemám o ní žádné zprávy. No a teda nakonec se mi podařilo dostat sestru do té pěstounské péče, protože tehdy otec neplatil matce alimenty a oni se nějak mimo soudně domluvili na tom, že ona nás přepíše ten dům a nebude teda platit ty alimenty. Tak jsme čekali, dokud sestře nebude 18 a ten dům jsme prodali tehdy za hodně blbý peníze, fakt za směšný. On taky nebyl úplně v nejlepším stavu. Šli jsme nabít a bohužel jsme chytli zrovna takovou partu podvodníků, kteří nás v podstatě z toho bytu hodně brzo vyhodili a naštěstí jsem našel druhý, ve kterém jsem doteď. No a pak se teda vlastně sestra chytla blbé party a nějak se osamostatnila, takže teď je tak nějak sama. No a co se týče otce, tak ten, já nevím, možná tak půl roku, 3/4 roku potom, co jsem tak nějak vyřešil tu elektriku a všechno, ještě jsme byli v tom domě, tak se tam ukázal, po asi 7 letech náznak pomoci tam nebyl žádný. V podstatě nám jenom vyčetl to, v jakém stavu je ten barák, ačkoliv my jsme za to vůbec nemohli, že jako děcka. Jediný, kdo nám trochu pomohl finančně, byla jeho přítelkyně, pro mě absolutně cizí člověk, kterého jsem viděl poprvé. No a ještě vlastně, k tomu mohlo být tak 2-3 měsíce na to, mi darovala starý auto, jeho Seata. Ona ne, on samozřejmě, on vůbec. A mně se stalo to, že jsem po týdnu srazil prase, tak jsem mu to napsal, že prostě nevím, co s tím, mám auto poprvé. Tak mi napsal, že se stěhuje až do Anglie a že kdybych měl cestu kolem, ať se stavím. Pak mě blokl všude. I sestru prostě nás zablokoval. On vlastně projevil nájem až teď nedávno. No, aspoň to tak vypadalo. A taky to skončilo prostě blokem. Takže...
Takže matku nevíš, kde máš a fotr má jako absolutní nezájem. Prostě, no. Jako málo, když se to takto sejde, no, že to takhle kombo jako obou dvou rodičů jako ukázkově špatných úplně. Ty si potom teda se nějak teda stabilizoval už v tom, když ti teda si našel ten druhý byt někde, tam si teda v nájmu, bydlel si tam se sestrou, ty vás teda asi uživil nějak teda, chodil do práce. A teď teda bydlíš sám.
Bydlím s přítelkyní.
Takže dá se říct, že pro tebe to dopadlo dobře.
No dobře, nevím, ono, to dětství se na mě určitě podepsalo, minimálně na psychice. Neřekl bych, že jsem úplně mimo, ale vím, že to tam prostě je. Uh-huh. Čas se to vrátí. A trpěl jsem úzkostma, takže jsem chodil na psychoterapie. Paradoxně ty úzkosti, to je prý to nejmenší, co bych tady z toho všeho mohl mít, že se jí ta psycholožka diví. Akorát sestra to teda vzala nějak hůř. Ta se s tím vyrovnávala jinak. Chytla se té blbé party.
Takže můžeme jako domýšlet, jakým způsobem to řešila třeba asi a to nebylo úplně vhodné. Zajímavé, že jakoby takto, jestli to můžu já nějak hodnotit, jo, tak pro mě je ten příběh o to neuvěřitelnější, protože když jsi mi psal, tak jako absolutně jako gramaticky jako správně všechno, a teď si jako mluvíš jako velice dobře, jako nevím, jestli jste hodně četli knihy třeba nebo tak možná, ale jako nepřipadá mi, že víš, jako že jsi takový jako tiší nebo tak, takový skromný jako kluk, ale o to víc jako teď hledím jako co všechno se na tobě nějakým způsobem muselo podepsat nebo tak. Mm-hmm. Takže možná proto jsem jako byl tak všechno, já jsem netušil, že je to až takhle hrozné. Takže po této stránce já teda můžu hodnotit jako, že dobrý, ale chápu, že to je věc, která asi se táhne celý život, protože když člověk nemá dětství, tak prostě jako ztratí asi kus úplně sebe. Mm-hmm.
A se to nejvíc na mě podepisovalo na základce, bych řekl. Tam to bylo asi nejhorší.
Čím, že jsi měl to přímé srovnání s těma dětma, které tam žili ten šťastný, bezstarostný život třeba, nebo?
No, to možná taky, když možná asi jsem to tehdy tolik nevnímal, ale bylo to tím, jak říkám, byli jsme chudí, protože chlast byl na prvním místě, takže ta šikana tam byla. Jednak ty děcka na mě se dívali úplně jinak, než asi by mohli. Já automaticky jsem byl zajíta, kamarádů bylo pár, ale určitě by to bylo jiný, no, než...
Děcka jsou obecně jako hrozně zlé, mají takovou, mi přijde, že mají takovou zvláštní jako skills vychytat si nějakého člověka, který na tom je hůř než oni, aby se do něho mohli strefovat a sami se jako dokazovat něco. Mm. A sám jsem to jako, ne že na vlastní kůži úplně, ale každý tohle zná, že člověku je potom zpětně líto, že se jako takového člověka nezastal, ale to ti prostě dojde až potom v dospělosti, většinou ty děcka se vezou s davem a teda.
Jo, taky jsem byl tiší, což jsem doteď. Mm. A to si taky myslím, že bylo pro ně jakoby terč. Nebo když jsem měl mluvit před celou třídu, to bylo pro mě hodně špatný. Takže to šlo vidět, koktal jsem, mluvil jsem potichu, což mluvím doteď.
Jo, ale mimo to mluvíš dobře, nějak se nezadrháváš, nekoktáš, že dovedu si představit, že takové dětství by se na to by mohlo potrhnout jako mnohem hůř.
No, já se taky divím, že se snažím nějak držet psychicky.
Psychická odolnost asi teda veliká, no. Že si tady nezačal řešit chlastem nebo drogama, to velký respekt, teda, no. No. To je určitě super. Mě ještě napadlo, vždycky, když tady mám někoho takového, který něčím takovým prošel, ale jakože nemusíš na to odpovědět, aby to nevypadalo, že něco podsouvám, nebo že třeba jsi špatný, že na tím takhle nepřemýšlíš. Napadlo tě, nebo měl jsi někdy takovou myšlenku, jako, nebo nutkání pomoct třeba někomu, kdo takové něco takového jako prožívá. Kdyby třeba teď modelová jako situace, kdyby mi napsal někdo, mě kontaktoval, že třeba prochází něčím podobným, čím jsi procházel ty, byl bys jakoby ochotný si s ním o tom třeba popsat? Nebo
jo,
takhle?
Jo,
nebo
určitě. Jo, pokud bych mu mohl pomoct, sice nevím jak, ale minimálně...
Tak slovem, jakoby,
jo,
nebo...
Jo, určitě bych mu pomohl.
Jako, protože ono totiž, sám ty víš, že jeden z velkých jako problémů u tebe asi byl, že jsi na to byl jakoby sám úplně, že jo? Protože ty jsi měl zodpovědnost za tu mladší sestru, ta ti nepomohla, to musel navíc ty pomáhat jí. A jinak ses neměl moc na nikoho obrátit, že jo? Předpokládám.
No, jo, neměl.
Až potom třeba pomohla ta charita nebo tak. A třeba někdo v tom věku 12, 15, tak, jako, tak třeba úplně s spolužákama o tom mluvit nejde, protože se stydíš, že jo? A rád by třeba to probral s někým, kdo něco podobného zažil. Totiž tak to mě, z těch bývalých nebo z těch minulých videí mi píšou prostě teďka nějak třeba holky, které prožívají něco podobného a rádi by třeba se kontaktovali na ty lidi, které jsem tady měl před tebou, takže tahle možnost tady je, to je takové info teda pro naše diváky, pokud by někdo někým procházel a nevěděl si úplně rádi nebo nevěděl kudy kam už, tak můžete mi napsat, já vás klidně odkážu. V této souvislosti mi ještě napadlo nějaká pomoc jakoby v rámci jaké linky bezpečí nebo něčeho takového si zkoušel nebo to vůbec nepomáhal nebo to je taky zablokovaná matka.
No to jsem zkoušel, to bylo zhruba v tom období, kdy tuším, že to bylo chvilku potom nebo možná předtím, teď si nevzpomenu, jak jsem říkal, že jsme z toho 24. prosince se sestrou brečeli, tak to jsem zkoušel, ale protože mi bylo 18, tak mě přepínali na jednu a na druhou a pořád dál. Vím, že tehdy já už jsem byl psychicky jako hodně na dně, už jsem se šel jsem k vysílači a jsem si myslel, že to fakt skončím. Tyhle ty myšlenky byly jako často a tohle byla fakt hodně silná, když už jsem nevěděl kudy kam. A nepomohli mě vůbec. To bylo jedna, ta linka mi odkázala na druhou, tam zase dál. A v podstatě žádná pomoc z toho nevyplynula.
To je hrozně virtuální, že když pro ně jste jenom nějaké jako... Nechci tady jako hanit jejich práci nebo tak, ale asi si dovolu představit, že tohle jako je nedostatečné a neefektivní.
Myslím, že mě jenom odkazovali třeba na policii nebo tak.
Takové panské rady v uvozovkách, jako no, nic, co bys nevěděl, ale věci, které si ty z různých důvodů asi dělat úplně nemohl nebo nechtěl.
No, dalo by se říct. Takhle bych poradil někomu, kdo prochází něčím podobným. Myslím, že mně se sešlo hodně blbých náhod, že jsem třeba nikoho neměl, tak určitě s někým mluvit. Buď z rodiny, děda, babička, strejda, teta, s kýmkoliv.
Možná,
jo, určitě se nebát a řešit to. A když náhodou bude někdo jako já, tak zkusit to řešit. Třeba i s tou policií, kdyby to znamenalo žít třeba v děcáku, tak si myslím, že to určitě je lepší, než být v něčem podobným. Nebo doufám, že tímhle si moc lidí neprochází, ale zase na druhou stranu vím, že tady to domácí násilí je.
Ale stalo se to tobě, může se to stát. Stává se to určitě. A dodnes jsem netušil, že takhle to může jako ničemu takovému dospět. Myslel jsem si, že třeba když se něco takového stane, rychle to řeší sociálka, skončíš jakoby v děcáku, což je taky špatné, ale OK, ale je tam teplo, elektřina a máš možnost studovat. Jako nejhorší na tom je, že v tom dětském domově by se měl líp než u mámy.
Jo, to rozhodně.
To je jako na tom úplně nejšílenější.
No to bylo právě u ní, no, že když k nám šla ta sociálka, tak byly tam u ní ty věrušky, že skončíme v děcáku, když budeme říkat v podstatě pravdu. Takže my jsme se báli, protože to hodně hanila.
Jo, ona nějak jako demonizovala ten děcák, že tam jako se chovají jako hodně špatně jako jo, tým dětem a teda.
Že skončíme vlastně v děcáku nebo u otce, který je úplně špatný. On to není ukázkový otec, to určitě ne. Minimálně by to u něj nebylo tak hrozný, jako u něj.
No určitě. Jako cokoliv by bylo lepší než u něj, ale ona vás dokázala tak manipulovat, že jste věřili tomu, že to může být ještě horší.
Takže říkám, určitě s tím mluvit, no, tom.
Mluvit, někomu to říct, klidně prostě zkusit kontaktovat přes školu. Věřím tomu, že kdyby si došel třeba i za třídní učitel nebo tak, tak určitě by to začali řešit. Kdyby si jim řekl pravdu, tak už by nějaká tvoje zmanipulovaná výpověď třeba už pro tu sociálku nebyla tak hodnotná, jako to, co si řekl upřímně té učitelce. To neříkám, že zpětně jsme udělali něco líp, ono teď se to lehce radí, ale spíš je to rada takhle pro vás, kdybyste fakt někdo byli ve stejné situaci, podobně bezradní.
Už nevím, co k tomu dodat. Možná někomu, kdo má dobrý dětství, akorát nevychází s rodičema kvůli prkotinám, tak si myslím, že to nestojí za ten stres, že může být určitě hůř. A že by si měli vážit i toho, co mají, že i blbej rodič je určitě lepší než, no, nechci být zprostý, ale rodiče, jako mám já. Měl jsem, mám, nevím.
Je to tak, no. Bohužel někdy si nevážíme toho třeba málo, co máme. A není to o tom mít nejnovější iPhone, ale o tom mít zázemí, mít rodinu a mít aspoň teplo a co do huby a tak dále. Je fakt, že toto je velký podnět zamyšlení o tom, jestli si vážíme toho, co vůbec máme v životě. Takže ti děkuji, že jsi došel, že jsi o tomhle takhle upřímně promluvil, když věřím, že to nebylo úplně jednoduché pro mě taky ne. Tohle poslouchat asi pro vás taky ne, ale věřím, že to je potřeba sdílet a věřím, že je potřeba tohle šířit dál, aby se třeba předešlo nějakým dalším obětem. Pokud vy máte nějaký podobný příběh k zamyšlení nebo k tomu, aby se rozšířil, tak se nebojte mě kontaktovat. Určitě dám prostor každému, kdo má co říct. A tobě děkuji, že jsi došel.
Děkuji za vyslechnutí.
Jo, vážíme si toho. A s vámi se uvidíme zase u dalšího videa. Čau.